що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні, 6 жовтня 1600 році, в Палаццо Пітті в Флоренції на урочистостях з нагоди одруження французького короля Генріха IV з Марією Медічі, племінницею правлячою герцога Фердинандо, було вперше виконано найпершу відому задокументовану оперу. Називалася вона «Евридіка» і створена була за мотивами 10-ї і 11-ї книги «Метаморфози» Овідія. Це міфологічна оповідь. Власне, такі люди, як Овідій, зберегли деякі міфи через свої твори, які дійшли до нас. Я думаю, що є чимало міфів, які просто, як то кажуть, канули в лету. Отже, міфологічна оповідь, міф. За сучасним українським правописом – міт. Адже це слово запозичене, і в оригіналі воно звучить щось між F і T. Міт. В англійській є таке. Наприклад, Сиф, третій син Адама і Єви, англійською звучить Сет. Не кожен може вимовити, та я теж, власне, не вмію. Отже, про міф або про міт. Що таке міт? Для чого він? Якби вас спитали, ну, навіть, скажімо, дитина, я в школі почув чи почула таке слово міт або міф. Мамо, тато, бабуся, дідусю. Що це таке? Які причини появи міту? Яка мета? Завдання, роль для людини. І про те, що в Біблії перегукується з мітами, або може про них нагадувати, або може бути порівняне, скажімо так, як жанр або якісь теми. Тобто відгомони міфології або міту. На сторінках Біблії також можемо поговорити про міфологічне мислення і про міфи, ну, скажімо, в народній релігії, в народному християнстві, в, можливо, в юдаїзмі. Отже, міф в нашому житті і міф в наративах, які дійшли до нас. Скажімо, які бувають міти, для чого вони покликані? Якщо відповімо хоч трошечки на це запитання, зможемо зрозуміти, що в Біблії перегукується з міфами. Не обов'язково є міфами, можливо, є певною полемікою навіть, намаганням використати міф, але надати йому більш глибокого значення. Маємо дзвінок з нами. Ганна, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Взагалі, міф виник як наука, міфологія. І це стосувалося життя богів, античних богів, це ще до нашої ери. Ну, а з тих пір, фактично, це вже поняття міф перетворилося просто як на казку. Іноді навіть кажуть, якщо людина от щось каже, там таке неправдоподобне, то кажуть, ой, це сказка. Тобто вже саме слово міф, воно якось так відійшло на задній план, а його замінило слово казка. Особливо я одного разу тільки зустрічала одну подію в Біблії, яку от я не знаю, чи вона міф, чи вона казка, чи просто коли відбирали книжки до Біблії, які включить, які не включить, то чомусь не включили третю книгу царів. От дві книги царів є в Біблії, а третьої нема. А я якраз в одній літературі вичитала, і я вже це про це сказала, що начебто у Ноя була іще дочка Сара, яка була закохана в земного хлопця і яка не захотіла сісти разом із батьком в ковчег і залишилася з хлопцем. І цей хлопець на руках її оце по цьому морю 40 днів носив, поки доніс до гори Арарат. Ну, на жаль, вона вже тоді була мертва. Хлопець живий ще був, а Сара померла. Ну, я, як, допустим, вважати, що це було правдою, то вважаю, що хлопець залишився живим, тому що він дуже вірив в Бога. Він вірив, що Бог йому допоможе спастися. А у Сари, видно, не було такого почуття. Тому Сара от загибає, а хлопець залишається живим. Ну, вважати це міфом, чи це було насправді, чи іще якось, це треба ще досліджувати оцю ситуацію. Дякую за увагу.
Дякуємо. Ну, якщо у когось синодальний переклад, наприклад, то там є третя книга царства, третя книга царів. А якщо українська, то немає, звичайно. Але насправді, ну, Ной, це трохи раніше за єврейських, юдейських і ізраїльських царів, а навіть і не трохи. Не чув я про доньку Ноя, чув, що його дружина була з нащадків Хама. Є такі легенди, перекази, що її начебто звали Ноема, і вона була дочкою Хаміта, якого Хама? Каїна. Каїніта Ламеха, дочка з роду Каїна. Таким чином, їхні діти були нащадки як Сифа, так і Каїна. Тобто збереглася, ну, все ДНК, якби, від Адама і Єви повністю. А ще чув, Вардан Великий згадує четвертого сина Ноя на ім'я Манітон. Анія, от і про дочку, що Астхік звали дочку. Так що, але це ж це не міфи, це, я б сказав би, швидше легенди. Сьогодні, 6 жовтня у 1600 році, отримала свою прем'єру перша відома людству задокументована опера, музику написав Якопо Пері, лібретто Оттавіо Рінуччі. Була виконана в Палаццо Пітті у Флоренції на придворних урочистостях з нагоди одруження Генріха IV з Марією Медічі. В основі була міфологічна оповідь, міф про Орфея і Еврідіку, яка дійшла до нас завдяки діяльності Овідія. Міф дуже зворушливий, до речі, цей. Хоча не можу якби його класифікувати, він мені чомусь хочеться в міфах, знаєте, шукати якесь таке щось глибинне психологічне. Орфей дуже любив свою дружину Еврідіку. Він був неймовірно талановитий співак, музикант, грав на якомусь тодішньому музичному струнному інструменті і в супровіді гри співав. Еврідіку вжалила змія, і вона померла. Орфей пішов за нею на той світ, в царство Мороку, щоб спробувати повернути її звідти. Своїм дивовижним співом він вимолив у тамтешніх якихось там володарів Аїда дозвіл відвести Еврідіку назад, на землю, в світ живих. Але з однією умовою – він має йти попереду, а вона йтиме за ним. І щоб не траплялося, він не повинен озиратися і намагатися побачити її, аж доки вони обоє не вийдуть з підземного царства. Але щось сталося, я вже точно не пам'ятаю, що виконати цю умову Орфей не зміг. Чи то йому так вже кортіло, не терпілося побачити, він хотів пересвідчитися, чи дійсно Еврідіка йде за ним, чи може вона ойкнула, зойкнула, чи гукнула. Але Орфей озирнувся, і на одну мить він тільки побачив тінь Еврідіки, і вона зникла з-перед його очей. Міф закінчується трагічно, сам Орфей також гине. І трагічна кінцівка не годилася для прем'єри, тому що, як ми сказали, оперу презентували на весіллі августейших осіб. Так? І тому поет Рінуччіні, який створював лібретто опери, тобто, ну, власне, спів, слова, змінив її кінець. Ось, зробив трохи по-голівудськи з хеппі-ендом, адже, ну, що ж, людині і так тяжко живеться, їй треба, щоб їй хоч щось таке показали. Отже, наша тема сьогодні – міт, міф. Що це таке? Маємо допис, Олег написав. Міф – слово грецьке. Якщо перекласти з грецької, це означає мова, слово, оповідь, переказ. Це фольклорний жанр, який ілюструє уявлення людини про побудову світу. Міф – це спроба пояснити явища навколишньої дійсності на основі знань та досвіду людства, а також її відображення в світі. Міф відрізняється від казки. Сюжет міфу пояснює якесь явище. Наприклад, появу людини або появу тварин. А казка розповідає про незвичайні пригоди героїв і цим розважає слухача. Міф сприймається як історія, яка має реальну основу, а казка більше бачиться вигаданим оповіданням. Дякуємо, Олеже, тут і формулювання, і намагання відрізнити, чим відрізняється міф від казки. Хоча, як сказали за самою формулою, міф – це оповідання, оповідання – це розказка, тобто казати, казання. Фактично виходить, що міт можна перекласти словом казка. До речі, таким словом воно іноді перекладається. Ви знаєте, що слово міт зустрічається в Біблії. І це у нас буде ще одне питання, от від мене особисто просто, ну, трішечки до теми все-таки. В яких апостольських посланнях, як ви гадаєте, зустрічається слово міт або міф? А вони написані грецькою, і слово це грецьке, так що воно там є. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Ісусу Христу. Я хотів би спочатку, пробачте, маленька репліка. Слухайте, я вам скажу. Це серйозно, очень. І насчет міфів, що я хочу сказати. Міфи для мене, сказки, пробачте, що я вобщу. Міфи, сказки, легенди, я їх обобщаю поки що, початок передачі. І вважаю, що це протиположне, якби, слово історії или фактам. Но що таке історія? Після Майдану, то, що я бачив, я вважаю, істориків я не признаю. Вони, що я хочу сказати, був 905 рік, год, там Криве Воскресіння, цар застріляв на площаді людей. Там було одно, тут друге. Що напишуть в історії? І які будуть міфи про наш Майдан? Ви розумієте, ми жили і нічого не знаємо. Так це міф чи факти. Факт тот, що був Майдан, розумієте? І тому я вважаю міфи і притчі у нас у Біблії. Ісус Христос розказував притчами. Це, по суті діла, ну, теж, якби, все з одного цього посудини, як кажуть. Це, і воно не обосновано фактами, но на що то намікає. Ну, щось таке. Дякую за увагу, пробачте.
Дякуємо. На що натякають міти і чим вони відрізняються від казки? Крім того, що, здається, в той час, коли міти створювалися, ми можемо поговорити про те, якими вони були, з якою метою створювалися, відтак, на які запити вони були покликані відповідати, що в той час люди до них ставилися серйозно. Казка більш такий, я б сказав, легкий, розважальний жанр, хоча в казці є мітологічні якісь там теми проводяться. Можна їх вичленяти. Ну, це, да, це такі тонкі запитання. Чим відрізняється міт від казки? З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня. Дорога радіопрограма про міфи. І от сьогодні ви згадали третю книгу царів. А я буду читати з першої книги царів, 10 розділ. І коли цариця Шеба прийшла до Соломона послухати його мудрість, чула і послухати. І коли вона побачила, каже, я більше бачу, каже, я навіть не повірила словам своїм, що тільки він всі запитання вияснив її. І каже, щасливі ті люди, які стоять перед тобою. Оце дійсно було цей міф, це роз'яснення. Будьте босені Господа.
Дякуємо, дякуємо, Ярославе. До речі, от історія з Соломоном, на ній є трошки, ну я сказав би, це не міф, це вже історичні часи, але такий напилення легендарності такої. Тобто його вже так розхвалюють, що ну не було такого мудрого, як він. Начебто він так мудро правив, розширив кордони, і потім тільки він помирає, виходить, що є купа людей в його державі, які жахливо страждають. Як же так? Тільки що написано, що там сріблом всі кидалися просто. Ну, така казка. І потім вони приходять і кажуть, тяжкий тягар, нам тяжко, полегше нам тягар, який твій батько на наші шиї поклав, ярмо таке тяжке. І син не зробив цього, і все, розпадається ця держава, 10 колін уходять і так далі. Тобто, ну, це такі легендарні моменти. А міт, ну, наприклад, багато дослідників там вже в 19 столітті, вони, місіонери в тому числі, вони ж не тільки про Ісуса розповідали, а і слухали людей, якихось островитян, які розповідали, як світ постав, чому на місяці плями, що якісь жінки ним витирали сковорідку, а потім він якийсь злий жарт, значить, зробив, і вони кинули в нього попелом від багаття, на якому готували. І от тепер у нього нього на лиці плями. От такі от речі. Тобто, коли дитина питає, чому на місяці, от я бачу, він такий світлий, а от у нього, йому розповідали, тобто, щоб пояснити, чому. Це такі побутові міти, їх дуже багато, наприклад, чому ворона чорна, а павич такий красивий, різнокольоровий. І в різних от суспільствах, спільнотах, племенах були свої такі історії. Ну, це побутові міти, а є міти такі глобальні, ну, наприклад, звідки все з'явилось. І от на них, на такі питання вже відповідають міти дуже древніх народів. Наприклад, так звані шумери. Ми не знаємо, як вони самі себе називали. Чорноголові їх називають також. Стародавній Єгипет, Межиріччя, Акадська цивілізація, Акадські царі, там всякі Амореї і так далі. Тобто це дуже древні міти, скажімо, і вони де в чому, тобто міти про створення світу стародавніх народів, де в чому нагадують історію, яку ми читаємо, оповідь, яку ми читаємо в книзі «Буття», що начебто якийсь хаос спочатку і потім розділяється небо і земля і так далі. Отже, ми бачимо, що міти були якби різні, як глобальні такі, щоб пояснити звідки все, або, наприклад, чому людина помирає, чи чому коли жінка народжує, їй боляче. Чи, наприклад, чому чоловік пішов в поле, махав там сапою, мотикою, тяжко трудився, виросли бур'яни, колючки і так далі. Пояснити, чому все так, а не інакше. Сьогодні було оприлюднено, ну, власне, поставлено, відтворено першу задокументовану оперу. Вона була створена за міфологічною оповіді про шалено талановитого, геніального співця Орфея і його дружину Евридіку. Орфей і Евридіка. Ми сьогодні говоримо про міт або міф. Що таке міт? Власне, для чого їх творили, придумували, розповідали, переповідали, слухали? Для чого вони були призначені, покликані, яку роль відігравати в суспільстві і для людини? З нами Поліна, здравствуйте.
Доброго дня, дорогі світлі радіослухачі, дорого світле радіо, добрий день, Владислав. По поводу теми, от о міфах. Ну, я скажу, що міфи, от як такові, як я себе пам'ятаю, вони мене от чим-то абсолютно не інтересували. Ну, я читала, они иногда попадались, и конечно, я, ну, я их не помню, но попадались, я их читала. И я так, вот, пока я не пришла к Богу, пока я не пришла к Библии, для меня, в общем-то, мифы, они как бы что-то там вроде представляли. Но я так понимаю, это то, что люди на протяжении всей истории, они все равно искали смысл бытия, смысл жизни. И вот там было от Олега, там, что он обозначает, вот это слово «миф», там было одно слово «перекос». Меня оно как-то зацепило. И я так понимаю, что каждый человек, он думающий, если он думающий, он что-то искал. Он мог как-то представлять вот эту нашу жизнь, как она там произошла. И тем более Бог, он все равно, с самого начала он как-то с человеком общался, он передавал свои, так сказать, свое учение, свою волю. Но человек, вот именно, когда он что-то там мог, ну, задумываться, рассуждать, он мог переказывать, то есть что-то добавлять от себя. И как-то он видел какие-то вопросы уже в своем сети, естественно, как он мог, так он и составил какие-то принципы вот этого нашего бытия. Но это все это, я так вижу, что это уже уходило от Бога, от того, что Бог хотел передать людям, от его знания. Это потихонечку все это уходило, и оно как-то преобразовывалось в более сказочное какое-то вот повествование. Ну, вот когда мы пришли к Богу, когда я пришла к Богу, я, для меня это все однозначно стало на свои места. Вот, никаких мифов, никаких сказок. Хотя в сказках тоже смысл можно увидеть. Но вот есть Бог, есть его слово. И лучше его исполнять. Если его исполнять, то как раз и вопросы все то решаются, вот те, что возникают, и, то они потихоньку и проясняются, и ты понимаешь уже те вопросы, что тебе возникали в тебе. И слава Богу, Бог нам дал это, и мы должны в этом возрастать. А по поводу вот Евридики, я помню, тоже был В наше время тоже спектакль такой. Мне он очень нравился, конечно, потому что там была и музыка, Орфея Евредика, вот какой-то вокально-инструментальный ансамбль его исполнял. И там все было, конечно, на высшем уровне. Мне нравилось. Но еще вот по поводу Библии, Владислав, я не знаю, правильно или нет, но мне кажется, там вот в 17 главе «Деяния апостолов» там такое слово было «совеслов». Это его назвали вот, греческие вот там вот, вот эти вот философы, которые любили рассуждать на все эти темы. И когда они не понимали вот Павла, то, что он говорил им о Боге, то они его как-то, давайте послушаем, что скажет нам этот свой слов. Может, вот в этом слове что-то есть, что они думали, что это миф.
Ну, дякую, дякую, Поліно, за участь і за те, що відгукнулися на моє, якби, таке додаткове, за таку вишеньку, так? Ну, я думаю, да, воно схоже, але я, знову ж таки, у мене зараз переді мною немає нового заповіту грецькою, та я і не знавець, але, здається, це не там. Суєслов, да, це було б схоже трохи на міфи. У нас ще одне намагання нам написали в Viber слухачі. Я знайшов три уривки в посланнях зі словом «міф». Бо ми сповістили вам силу і прихід нашого Пана Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями його величі. 2 Петра 1,16. Я вважаю, що слово «байками» – це про міфи. І не звертати увагу на вигадки і родоводи безкраї, що викликають більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. 1 Тимофія 1,4. Вигадки тут міфи. І на юдейські байки не вважати, але і не накази людей, які від правди відвернулися. Послання до Тита 1,14. Дякую. Сьогодні ми говоримо на тему міт. Що таке міт? Для чого він був, ну, якби створювався? З якою метою? Яку роль відігравав для людства, людини, суспільства, якогось племені і так далі. Які бувають, може, різновиди мітів? Ми сказали, що є такий глобальний міт про те, звідки все з'явилося. І це дуже древні оповідання. Вони існували в усіх, ну, древніх цивілізаціях. Шумер – це найдревніша цивілізація Межиріччя. Єгипетські міти про створення світу. Ми говоримо про те, що біблійні розповіді навіть в книзі «Буття» суттєво відрізняються, хоча є і певні такі, ну, речі, які можна порівнювати. Також переказ про потоп, так, міти народів світу. От є і в Греції, і в Індії, і хто знає ще де, в кількох древніх, якби, цивілізаціях перекази про потоп, яке, в принципі, розцінюють, ну, як правило, науковці, дослідники, як міфологію цих народів. Але що ще цікаво, давайте я прочитаю, що нам пишуть люди. В словнику Стронга є ще два уривка. Перше послання до Тимофія, 4 розділ, і друге послання до Тимофія, 4 розділ, де є слово «міт». Дякуємо, друзі, все, ми всі п'ять уривків знайшли, і, можливо, поговоримо про них сьогодні також, просто це слово зустрічається. В яких контекстах воно зустрічається? В Біблії, значить, це видумані байки. І це саме те, що, власне, ми і вкладаємо сьогодні в міт. Якась вигадка, так? Ну, наприклад, тато, чому змія повзає на животі? О, послухай історію, колись було зовсім не так. Колись змія не повзала, колись змія вміла розмовляти. Але вона зробила погане діло, через те тепер вона не розмовляє і ходить на животі. Сьогодні Ганна почала з античності. Ну, взагалі-то античність – це для мітів вже навіть надто пізно. Античність – це десь починаючи від 800-го року до нашої ери. А ми згадали вже стародавній Древній Єгипет, Межиріччя, Шумерів. Це взагалі там 4 тисячі років тому або більше. Отже, можна сказати, що міти, вони якби такі споконвічні. Так от, кажуть, що от грецька міфологія, яка найбільше нам, напевно, відома, вона досить нова, і в ній уже суттєво мітологічні мотиви, вони приховані різними прикрасами, переробками літературними, адже, як ми сказали, от, наприклад, міф про Орфея і Евридіку уже через письменника, через Овідія дійшов до нас, як і багато інших мітів. А письменники, знаєте, люблять уже там, ну, от, наприклад, брати Грім, Андерсен. От каскарі, вони брали народні казки, такі прості й неотесані, і міняли там все, робили якби красиво для свого вже століття, пристосовували. Так само і з цими письменниками, в чиїх переказах багато міфів до нас дійшло. А от первісне зерно якесь, ну, наприклад, от павучок такий маленький, як це з нього от павутинка вилазить? Він от снує і робить собі, ну, фактично, і хату, це його цілий світ. Він ловить туди, ну, такий вправний, він некрасивий, він бридкий, багато людей його не люблять, але він так красиво вміє ось це все виплітати. І народжується міт про Арахну. Начебто жила була жінка, до речі, Арахне грецькою павук, не чоловічого роду, як у нас, а жіночого. Павучка, коротше кажучи. От. І от ця павучка, значить, жила була жінка, її звали Павучка чи Павучиха. І вона була дуже вправною ткалею. І так вона запишалася, і так загордилася, що сказала, немає ні на землі, ні на небі ткалі такої, як я, яка б могла зі мною порівнятися. І я викликаю на значить, конкурс ткаль, на двобій саму Атену. А Атена або Афіна вважалася покровителькою всіх жіночих робіт. І от уявіть собі, ця жінка Арахна викликає її на двобій. Та з'явилася, але у вигляді старенької-старенької бабці. Арахна на цьому конкурсі виткала таке полотно, та на ньому ще виткала якісь образливі для Афіни, для богів, значить, грецьких візерунки. Я вже не знаю, що вона там зобразила. Ну, коротше, богозневажила по їхньому поняттю. І за це Атена взяла оцей прилад, яким вони челнок, я чув, воно називається, я не знаю, як українською, і просто огріла по голові цю Арахну, і та вмить зменшилася і стала бридким павуком по-нашому, а по-їхньою павучкою, Арахне, грецькою павучка. Отже, от чому, значить, павучка так красиво вміє ткати свою павутину. Або була ще така історія про нарциса або наркіса. До речі, Григорій Сковорода звертався до цієї теми в своїх філософських творах. У нього є діалог, який так і називається «Наркіс». Наркісос грецькою, сама назва цієї холодної такої квітки, але красивої, така холодна краса в неї, означає, тобто це слово походить від грецького слова якби клякнути, от щось таке, ну наче от заціпеніле, ціпеніти. Значить, розповідають, що спочатку Наркіс це був красивий юнак, такий гарний, він дівчатам подобався, але він був егоїстичний, такий зарозумілий, і він всіх дуже грубо відшивав. Ну, будь-які ознаки, дівчата хотіли з ним познайомитися, все. А він сміявся з ними, жартував, кепкував, і багато з них плакало через це. І одного разу він пішов зі струмочка напитися води, нахилився і побачив у воді своє відображення. «О, яка неземна краса! Хто ти?» сказав він. Ну, і, значить, розповідається історія. І він ніяк не міг, ну, тобто, а що він міг зробити з цим відображенням в струмку? Нічого. От, і він так, значить, і залишився там біля струмка, дивився на те, і страждаючи від нездійсненності свого цього кохання, виходить, що до самого себе, до свого відображення, він перетворився от в цю таку холодну, красиву квітку. Тобто, як бачимо, такі міти, вони були покликані розповісти історію, чому ця квітка така. Або чому ця комаха така? До речі, це нагадує те, що написано про Соломона, що він говорив саме про рослини і тварини. Хоча, коли ми читаємо книгу приповісті, ми бачимо, що там дуже-дуже мало про рослини і тварини. Буквально кілька павук лапками чіпляється, але буває і в царських палатах. Подивись на Сарану. У неї немає генерала війська, але вона вся виступає дружно, як одне військо. Або подивись на Мураху. До нього не приставлений начальник, який буде його підганяти, а він все робить, заготовує собі влітку хліб. Буквально кілька таких прикладів. Ще ми такі розповіді про тварини, дерева читаємо в інших книгах Біблії. Наприклад, один з синів Шофета, судді Гідеона, розповідає історію про дерева, які зібралися, щоб собі царя вибрати спосеред себе. І звернулися там до оливи. Вона сказала, я не можу, я олію даю людям, нею помазують царів, у мене є справа, я не можу царювати. Вони тоді сказали, виноградна лоза, ти благородна рослина, будь царицею. Та відповіла, ну це більш такі байки, так, в байках або рослини, або тварини діють як люди. Це не міф в точному сенсі слова. Якщо ж говорити про міти в Біблії або про щось, що можна з мітами порівняти, то це щось, що пояснює, чому це так або чому це таке. Наприклад, уявіть собі, що десь в якійсь місцевості стоїть якийсь камінний стовп, і всі питають: а що це за стовп? Чому він тут стоїть? І розповідають: насправді це не стовп, це дружина одного праведника. Він жив в цій місцевості, тут були великі міста, але люди були дуже злі. І вони були дуже негостинні, до них прийшли гості, а вони хотіли над ними зробити страшне насильство. Такі були нечистивці, замість того, щоб навпаки прийняти їх. Їх ніхто не прийняв, тільки один цей праведник відкрив їм двері. І виходить, що розповідають історію, або, наприклад, якийсь стоїть мегаліт десь. Ну, якщо ви знаєте, що це таке. Це такі камінні, якби, конструкції. Люди в древності дивувалися, хто міг отаку от брилу заперти на таку високу гору, ще й покласти на дві інші брили. Тобто це неймовірно. І навіщо головне? Ну, хай там би зібралося 100 тисяч людей і зробили це. Яка мета? І говорили, що це ліжко велетня. Тут колись жив велетень, і це було його ліжко. От, уже давно того велетня немає, його там перемогли і вбили, а ліжко, ось бачите, яке величезне, можете уявити, який він був. Але це один вигляд, ну, вид мітів, якби, який покликаний пояснити, чому ось це тут і чому воно таке, яке воно є. І чим це було колись, або, ну, взагалі, яке воно має походження. Є і інші міти, які пов'язані пояснити, скажімо, чому ми це робимо, або чому ми робимо так. Наприклад, хтось питає: тато, ось ми їмо м'ясо, а ось цей хрящик ми завжди відкладаємо. А я так люблю хрящики, можна я його з'їм? Тата каже: ні, не можна. І ось чому, слухай. Ти ж знаєш, звідки цей хрящик у тварини? Він з такого-то місця. А колись з нашим предком сталася така історія. І от з тих пір ми не їмо цей хрящик. Отже, коли ми говоримо про фольклор, про усну народну творчість, народні перекази, що від діда до онуків передавалося, то це, звичайно, і якісь ритуальні пісни-співи, і ритуальні приписи, і законодавчі пам'ятки, і також фрагменти різних хронік, історичні документи, і древні народні передання, легенди і міфи. Сьогодні ми говоримо саме про міф, і, ну, якби, станом на зараз прийшли до такого визначення, що це якась оповідка, оповідь, власне, це слово так і перекладається, «mythos» – грецьке слово, яке означає «розповідь», оповідь, розповідь, сказання, тобто щось, що говориться від людини до людини. І покликана вона пояснити, чому, скажімо, цього дня ввечері ми збираємося і їмо запечене ягня або козеня і заїдаємо це ось цими гіркими травами, ну, наприклад. Тобто, або дитина питає, чому це ось таке, чому це тут і от чому воно таке, чому в жирафа така довга шия, там, чи у слона такий довгий ніс. І розповідають якусь історію, яка на цей момент задовольняє ось таку допитливість дитячу. Ми сказали про те, що слово «міф» зустрічається, от буквально це грецьке слово, всі книги Нового Заповіту, 27, були написані грецькою. Зустрічається в п'ятьох різних уривках, і скрізь це пастирські послання, крім 2 Петра. В деяких перекладах це перекладається як «казка», в деяких як байка. Так, і уже наші слухачі всі 5 цих уривків знайшли. Що тут цікаво, що в одному з них йдеться саме про юдейські байки, до Тита 1:14. Значить, ти їх напоумляй, попереджай, щоб вони на юдейські байки не вважали. Ми не знаємо, що міг мати на увазі автор. Про які юдейські міфи йдеться? Адже якраз ми говоримо, що, ну, юдеї були монотеїсти, і що, ну, власне, їхні перекази для них важливіші, ну, це саме Біблія, я маю на увазі Старий Заповіт. У нас це 39 книг, у євреїв це було 22 або 24. Я думаю, що 22, по ідеї, має бути книги. Так вони розподілялися. І навряд чи автор має на увазі, незважай на книги Старого Заповіту, на історії про створення світу, можливо, йдеться про родоводи, тому що в інших уривках, де в Біблії зустрічається слово «міф», автор пише про родоводи. А також в 1 Тимофія 4:7 він каже: «Цурайся нечистих та бабських байок». Чому вони бабські, а не дідівські? Я не можу зрозуміти. Взагалі, це теж загадка. І хто його знає? Бабські міфи. Ну, чому? Багато загадок в цьому, звичайно. І друге до Тимофію, тут теж є слово «міф», «міфос», грецьке слово «міф». Вони свої вуха відвернуть від правди і нахилять до байок, тобто до міфів. Можливо, йдеться про якісь родоводи, хто його знає. До речі, цікаво, що сьогодні згадували грецьку міфологію античну, то от пізніші вже автори використовували якісь перекази, міфи і намагались їх якось в одну систему впорядкувати. І відтворювали відтак такі собі, знаєте, родоводи богів. Хто від кого там коли народився, яким чином, хто в кого виліз там звідки, з голови там Афіна у Зевса вийшла і так далі. Ясно, що це образні такі речі, щоб показати, що це уособлення, фактично, що таке оці от грецькі боги. Різні гіпотези висували вже стародавні грецькі автори, філософи, які все ставили під питання. Вони говорили, що іноді дехто говорив, що це древні царі, які потім, ну, якби були, ну, такі славні, що вже їх, так би мовити, люди вже настільки аж шанували, знаєте, що божественними вважали. А дехто вважав, що це уособлення, антропоморфізація якихось понять абстрактних, наприклад, мудрість. Давайте уявимо її собі у вигляді прекрасної жінки. Свята Софія, як вона виглядає? Давайте ми її зобразимо на стіні, красиво, панно, мозаїку зробимо таку. Тобто уособлення, щоб вона була схожа на красиву, прекрасну людину. Ще один додати – це цикл про героя. Тобто ми сказали, що є міфи, звідки все з'явилось, чому все або те чи інше таке, яке воно є, і чому ми робимо те чи інше, той чи інший обряд, або відзначаємо той чи інший день. Під цим всім є історія, яка пояснює. А є ще цикли про героїв, якщо говорити про греків. Що перше спадає на думку – це оповіді про Геракла і оповіді про Тезея або Тесея. Герой перемагає, Геракл перемагає лева, Тесей, якогось там дикого вепра, який ріже людей в якомусь містечку. І інші різні. Здається, це ж про Мінотавра Тесей. Міф про Тесея, що він потрапляє в цей лабіринт і вбиває якесь чудовисько. На Крит, на Мінос, греки мали відсилати страшну данину, що там 7 років чи щороку, семеро чи щось найпрекрасніших дівчат і хлопців молодих в жертву цьому Мінотавру. Мені здається, що під цим прихована історія, коли ахейці, тобто люди, які населяли територію сучасної материкової Греції, вони були слабші за оцю критомікенську культуру і платили данину і були якби залежними. І от так це, знаєш, могло знайти своє відображення фігурально, ось так красиво, казково, я б сказав. В Біблії теж є щось подібне, перекази про героїв. Якщо говорити про біблійних героїв, ну, напевно, під це в більшій мірі підпадає Самсон, а в менший вже Давид. Давид – це вже більш такі історичні часи, там багато історичних подробиць, але є таке щось легендарне. Він як Робін Гуд, так, він переховується, до нього всі, хто ображений теперішньою владою Саула, стікаються звідусіль, і так, відтак він стає таким собі ватажком ось цих вільних. Ясно, що в очах таких людей, як Саул чи Навал, це просто розбійники, але самі себе вони можуть там називати повстанцями чи ще якось. Але Самсон більше підходить на цю роль. Це і чудове народження, його мати безплідна, вона не може мати дітей. От, але з'являється якийсь загадковий подорожній, який каже їй, що ти народиш дитину. Потім він з'являється ще раз, уже матері і батькові, і виявляється, що це якийсь Бог, тому що батько переляканий, у них видіння таке, ну і так далі. Потім ми читаємо, що в нього незвичайна сила, він незвичайний хлопець, він ніколи не стрижеться, він Назорей, і він вбиває лева, так само як Геракл і Тезей. От, потім є там така казка про загадки, ну, казка, оповідання, загадки весільним друзям. І є трагедія героя. Так, всі ці герої, вони як там є трагічні моменти. Геракл дуже трагічно закінчує життя, гине його сім'я, і сам він, врешті-решт. У Тезея, там, здається, я дивився в дитинстві мультик, там щось з чорним і білим вітрилом. Він сказав батькові: ми повернемося, якщо все буде добре, під білим вітрилом. Якщо ж вітрило чорне буде, знаєш, що це везуть моє мертве тіло бездиханне до тебе. І по дорозі там налітає буря, вона уносить біле вітрило, під яким вони йдуть, і вони змушені, щоб якось далі продовжити шлях і йти під чорним. І батько здалеку бачить чорне вітрило і розуміє, що його син не живий, і кидається зі скелі в море. Тезей припливає, а батька вже нема. Коротше, є такий трагічний елемент, і як і в нашому житті він є. І, власне, міфи ж придумували люди, і відтак вони в них відображали себе, своє уявлення про людину, про світ і про долю людини. Ну і у Самсона там трагедія з жінками, у нього ну просто не ладиться. От, і врешті-решт жінка стає причиною його загибелі. І він себе поводить просто як дитина. Читаєш і думаєш, ну, коли дитина читає: «Самсон, не роби цього, ну ти ж бачиш, вона випитує в тебе, ні-ні-ні, не говори, а все, ех ти ж, Самсон, нащо ж ти їй розказав все, як є, ну все, тепер уже далі я знаю, яка буде кінцівка».
Інтерактивна година.
Триває інтерактивна година. Друзі, я можу, в принципі, я не втомлююсь базікати, але хотілося б вас почути. Ми сьогодні говоримо про міт або міф. Що таке міт, з якою метою він був створений, про що оповідає. І про деякі паралелі, тобто де, можливо, притягується, а де відштовхується. От в Біблії міт і те, що ми читаємо, про створення світу, наприклад, або деякі пасажі з псалмів в книзі Йова, тобто якісь древні, видно, шари в Біблії, уявлення людини, ну, і про себе, і про світ навколо. Говорячи про, от, власне, звідки все з'явилось, в древніх народів існували міти, от, наприклад, в Єгипті розповідали, що до того, як світ став таким, яким ми його бачимо і знаємо, існувала лише якась водяна порожнеча, темна, яка не мала форми ні виду, і невидима. І цей водяний хаос єгиптяни звали Нун. Вони його прозвали Великим, який виник сам. Він отець, значить, всіх інших істот. Цікаво, що, от, наприклад, в Біблії є на початку створення Богом неба і землі, земля була пустопорожня. Тоху ва боху. Оце тоху або техом, воно якби споріднене з такими спорідненими мовами, була така, ну, це, знову ж таки, персоніфікація, тіамат в міфах ханаанських народів. Значить, що Бог, щоб створити світ, він взяв оцю пустопорожнечу, цю тіамат, цей океан первісний, або якесь водне чудовисько чи дракона, і розсік його навпіл. І з однієї половини зробив небо, а з другої половини зробив землю. Чим відрізняється історія Біблії від міфології ось цих народів Межиріччя, Єгипту? У них якби все-таки такі первісні були уявлення. Все-таки в Біблії все більш... Тобто навіть зараз, ну, для багатьох дуже розумних людей, вчених, історія збуття нормально абсолютно сприймається, хоча мало яка сучасна людина так само зможе приймати от древні історії, оці перекази ось цих інших народів про створення світу і людей. Наприклад, значить, існувала така історія, що спочатку, ну, якби боги були там голодні, вони тільки гриби збирали, якісь мох їли, щось таке, не вміли вдягатися, не знали хліба. Коротше, жили як та скотина. І їм це не подобалось. І вони попросили якогось там, серед них був якийсь розумний дуже. І сказали, що, ну, коротше, створили бога худоби і бога зерна, ну, землеробства. І ось з'явилося, значить, на землі і худоба, і зерно. Але боги ж не знали, що з цим робити. Вони тільки з неба дивились на все це. Ну що, воно бігає, мекає там, росте пшеничка. От, і тоді вони вирішили, значить, щоб попросили одного мудрого, щоб зробив слуг, які б дбали про них. Тобто, які б там це зерно збирали, а їм тільки приносили уже в храм на жертівник готовеньке все. І так само від овець, від кіз, щоб несли їм жертви. Ось такі були вони нероби. Ну, тобто, оці міфи стародавніх народів, вони трохи на наше вухо, якби, наївно і навіть дещо образливо виглядають. Ось так от вони, може, напівжартома відповідали, хто ми такі люди і навіщо ми, значить, є. Тобто, я є, я людина. А навіщо існує людина? А вона існує, щоб впахувати і богам вчасно в положені свята приносити, значить, різні там хлібні принесення, олійні принесення і м'ясо. Що богам подобається запах смаженого м'яса. Вони просто злітаються і нюхають, їм воно приємно. Ми говоримо сьогодні про міт або міф. Міф як жанр. Люди придумували його навіщось. Чим він відрізняється і яку роль і навантаження несе, яке значення має? З нами Віктор, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрий ранок вам.
Прийшла мисль така, що на чому строїться міф? Міф строїться на связях, на могуществі. Тобто, використовується, допустимо, якась ідея, про що хтось там чудотворець, наприклад, або родственні відносини Ісуса. Тобто, мать Ісуса і його возносять в ранг там Богородиці. І, в общем, строїться міф на могуществі. Тобто, влияние, как бы, вот. А Петр говорит о том, что мы были очевидцами его величия, его силы, его могущества. То есть того, который действительно Господь, который действительно спасает. Поэтому сам по себе миф, он, в общем-то, такое вот заложено в нем, что оно как бы похоже на правду, но на самом деле там никакой истины нету, и, в общем-то, это выдумка.
Ну, міф, ми сказали, що це якась історія, хоч коротка. Ну, наприклад, ми сказали, найпростіший міф, він пояснює, чому це таке або чому це так. Наприклад, десь в Йордані, в річці, знайшли 12 великих каменів і думають, звідки вони тут з'явились. І хтось розповідає, а це коли Ізраїль переходив через річку, вони взяли камені, збудували жертівник, написали на кожному з 12 каменів ім'я одного з кланів, з колін Ізраїла, а на їхнє місце це поклали ось ці великі камені, і вони тут до цього дня. От коли пишеться ось тут до цього дня, це ясно, що це пояснення, чому це тут, чому це таке. Якийсь там будь-який предмет, який дивував. Про особливості якогось міста, наприклад, Єрусалим. Є кілька історій. Так, спочатку це жертвопринесення Авраамом Ісаака. Він побачив це місце здалеку. Яке місце? Кажуть, що це якісь мегаліти, що це якісь величезні, що десь от там, де храм стоїть, там. Так само, як є таке в Фінікії місто Баальбек, теж там знаходять такі брили, які там важать, ну, десятки, сотні тонн, я не знаю, і, можливо, просто неймовірно, що хтось колись це поклав. От кажуть, що в Єрусалимі на оцій горі моря теж є оці мегаліти, що вони там з давніх давен. І тому в таких місцях люди завжди щось будували все одно, використовуючи це як фундамент, як платформу. Потім наступна історія про Єрусалим. Це якийсь загадковий цар Мельхіседек виходить до Авраама і благословляє його, про що автор пише, що більший завжди завжди благословляє меншого. Авраам віддає йому десятину зі своїх воєнних трофеїв. Це друге спогад, який привертає увагу. Це місце особливе. І третій, ми знаходимо це місце, уже проходить купа часу після завоювання Ісусом Навином землі обітованої, а там живуть місцеве плем'я Євусеї. І вони насміхаються з Давида, який хоче завоювати це місце, бо воно зручне, от географічно, укріплене. От йому б от там от свою резиденцію. Це було б ідеально. І якраз десь між коліном Юди і іншими от десятьма колінами Єфремом там. І, тобто стратегічно дуже вигідне. Вони кажуть, якісь сліпі і хромі відженуть Давида. Хто це такий? Невідомо. Може це якась у них супер там гвардія царська була. І так називалася. А, от Давид завойовує, там полководець знаходить тунель якийсь. І таким чином проникає так само, як греки в троянського коня залізли, а троянці самі того коня якби завели до себе за ворота, за стіни в місто. І таким чином цей загін розвідників там відкрив ворота зсередини. Отже, історії, які пояснюють або якесь святе місце, або якийсь святий день, або якесь дійство, обряд, чому ми робимо так чи інакше. Коли ж ми говоримо про маму Ісуса, то ясно, що якщо Ісус людина, ми не можемо не враховувати його маму. Ну, просто забути її. До речі, також міфи були покликані пояснити, наприклад, хто перший це зробив. Тато, а хто придумав першу букву? Хто написав перше слово? Як це було? І в кожного народу були свої оповідання. Ну, це от в давні давнину сюди приїхав якийсь прибулець. Його звали так-то і так-то. І от він приніс нам ось це благословіння, навчив нас читати і писати. Культурний герой. Або, наприклад, а хто першим зробив цвях? Або викував лемеша? Чи вістря для списа? А хто перший придумав дудочку і заграв на ній? Чи натягнув першу струну і заграв на ній мелодію? Наприклад, у греків була така зворушлива історія про сірінгу. Так вони називали музичний інструмент, який іноді називають флейта пана. А у нас просто свиріль. Це багатоцівкова флейта з кількох, трьох і більше очеретяних або кістяних, металевих чи бамбукових порожнистих трубочок різної довжини. Так от, сірінга. Греки розповідають, що сірінга спочатку це була прекрасна дівчина, німфа, і що вона сподобалася пану. А пан був такий, ну якби такий незугарний, він був такий потворний, з ратицями замість, значить, стіп, з таким великим животом. Ну, коротше кажучи, ну зовсім не симпатичний. І він переслідував цю сірінгу, а вона від нього втікала. І він врешті-решт її таки наздогнав, схопив, але вона воліла краще перетворитися на рослину, ніж дістатися цьому пану, і зробилася очеретинкою, очеретом. Він зрізав той очерет, зробив з нього ось ці такі трубочки і грав. І коли він грав, то всі зворушувалися. Він дуже страждав. Він хоча б так в музиці, його сірінга була разом з ним. А ще є міфологія в Біблії в дуже такій цікавій історії. Пам'ятаєте, історія з книги «Дії святих апостолів» про те, як Савл і Варнава приходять в якесь місто в Римській імперії. Я так розумію, що це десь в одну з перших подорожей своїх. Я не пам'ятаю, здається, Лістра чи Дербія, чи якесь інше місто. Вони приходять туди і проповідують. І місцеві жителі запрошують жерця, той веде якусь корову чи бугая і хоче різати її, приносити в жертву. Бо люди говорять, що це Зевс і Гермес з'явилися нам. Справа в тому, що і в тій місцевості, і далеко за її межами існував міф або така казка про Філемона і Бавкіду. Це гостинне подружжя старих людей. Одного разу Зевс і Гермес, або по-римськи Юпітер і Меркурій, під виглядом двох чоловіків-мандрівників зійшли на землю, щоб побачити, чи люди додержують священних законів, законів про гостинність. Після заходу сонця ці, значить, двоє, Юпітер і Меркурій, прибули до якогось селища і, ходячи від дому до дому, шукали, де перебути, переночувати. Уже темно, холодніше, вони стукають в двері, однак перед ними всі зачиняли двері, не впускали їх до своїх осель. І тільки ці двоє стареньких, Філимон і Бавкіда, радо привітали чужинців, впустили їх і розділили з ними своє скромне житло, скромну вечерю. І тоді розгнівані Зевс і Гермес затопили всю ту долину водою, лишивши неушкодженою тільки хатину старого подружжя Філимона і Бавкіди. Филимон і Бавкіда так кохали одне одного, що боги задовольнили їхнє бажання померти в один день. Филимон по смерті став дубом, а Бавкіда – липою. У трагедії Гьоте Фауст, Филимон і Бавкіда також якби згадані, ну і в багатьох вони ввійшли в літературу, в мистецтво і так далі. Ось тому, знаючи цю історію, ці жителі, вони сказали, значить, коли двоє Бог зробив через апостолів диво, вони сказали, вдруге ми свого шансу не пропустимо. Тепер то ми вже не будемо такими дурними, як ті старі наші предки. Ми гідно зустрінемо Зевса з Гермесом, і вони винагородять нас так само, як колись винагородили гостинних привітних Філимона і Бавкіду. Сьогодні говорили про міфи, звичайно, це така велика тема. Тут можна було б згадати і святого Христофора, мученика, писиголовця, його на іконах навіть з собачою головою і зображали. А також про Юрія Змієборця, який борить змію. Тобто є певний вплив міфів, звичайно, на таке народне або культурне християнство. Але, звичайно, Біблія відрізняється від міфів. Навіть говорячи про створення світу, це більше таке те, що можна прийняти. Тут є і певна відповідальність людини, якісь моральні зобов'язання, тоді як в древніх міфах, древніх народів, боги просто створили людей, щоб ті їм прислуговували. В Біблії людина створена за образом Божим, щоб управляти всією землею, як Божий намісник від імені Бога. Відповідно, Бог дає чіткі, якби, інструкції у вигляді законів життя. Дякуємо, друзі, за участь. До нових зустрічей в наших інтерактивах.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.